Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae vos.